Preacuvioși părinți iubiți frate,
mai întâi reamintim că Duminica I Apostolului Mare se numește Duminica Ortodoxiei, dar ne întrebăm celelalte nu sunt tot ale Ortodoxiei. De ce tocmai aceasta din prima săptămână a primit acest nume? Pentru că în anul 842, în săptămâna I Apostolului Mare, în capitala Imperiului Bizantin, Constantinopol, care a fost 1000 și ceva de ani capitala Ortodoxiei, și poate sperăm să revin odată, când Dumnezeu știe cum, zic în anul 842, în duminica de astăzi, fiind împărăteasă, împăratul murise, Teofil din Bizanț, care era iconoclast, adică el combătea grozav Sfintele Icoane, dar soția sa, Teodora, era foarte credincioasă și în taină avea în cămara ei multe icoane sfinte ascunse, ca nu cumva bărbatul ei rău și necredincios să le ardă, să le distrugă. Și zic, cum spune în istorie, că el a murit ceva mai devreme și a avut un chin foarte mare, acest împărat Teofil. În chinurile morții, i s-a deschis gura mare de tot și cu limba scoasă afară se chinuia și nu putea muri. Și atunci, fericita împărăteasă, soția lui, care era ortodoxă pe ascuns, a luat icoana Maicii Domnului cu Mântuitorul în brațe și a atins-o de gura ticălosului Teofil, care toată viața a distrus icoane și sfinte moaște. Și zice, așa și-a dat Duhul. Și a rămas ea singură împărăteasă o vreme și a hotărât împreună cu Patriarhul Constantinopolului și cu tot clerul de atunci, ca în săptămâna întâi, adică acum e astăzi, în prima duminică, să facă o mare procesiune cu Sfintele Icoane, a dat poruncă în toată împărăția Bizanțului să se scoată Sfintele Icoane care au mai fost salvate și scăpate, să se scoată și să facă o mare procesiune prin centru, prin toată capitala Constantinopolului și apoi, la orele de dimineață, să intre cu toate aceste sfinte icoane în Biserica cea mare a Sfintei Sofia. Și s-a început apoi Sfânta Liturghie arhierească și a fost, de fapt, toată elita sfinților care au pătimit pentru icoane care mai trăiau, împreună cu Patriarhul Constantinopolului, cu împărăteasa, cu toată suita vremii de atunci. Și aceasta a constituit așa numita Duminica I Apostolului Mare sau Duminica Ortodoxiei. Pentru că, așa cum cei care ați mai citit și ați mai învățat știți, prigoana împotriva Sfintelor Icoane nu a fost creată de Constantinopolitan sau de Bizantin, ci de alte lifte păgâne care urau de moarte credința în Hristos. Și tot inventau. Ba că Hristos nu face parte din Sfânta Treime, eresul lui Arie, toate vin din afară. Ba că Duhul Sfânt e cu tare, ba că Maica Domnului e femeie de rând, ba că icoanele sunt chipuri și oplite și așa mai departe. Și acest eres a început în anul 714, prin împăratul Leon Isaurul, acel blestemat împărat care a fost cel din tâi care a făcut acest complot secret împotriva Ortodoxiei și deci din anul 714 a început această persecuție și s-a terminat definitiv în anul 842. Lupta împotriva icoanelor a fost reluată apoi prin Luther, care a umplut Europa de secte, fiindcă din învățătura luterană s-au făcut nu zeci, sute de ramuri de secte în Europa și în toată lumea. Asta s-a întâmplat la anul 1517. Deci de atunci și până acum iarăși trăim epoca aceea de teroare din secolul 7-9 al Bizanțului. Așa încât am spus aceasta ca să știm pe scurt ce importanță are Sfânta Duminică de astăzi. Este Duminica Icoanelor, este Duminica Ortodoxiei, este Duminica de biruință a Bisericii lui Hristos împotriva necredincioșilor, răucredincioșilor, ereticilor și tuturor păgânilor. Sigur că lupta împotriva Sfintelor Icoane se continuă. și se va agrava, pentru că așa se vede în toată lumea. Toate sectele care sunt astăzi în lume, toate sunt împotriva icoanelor. Toate sunt împotriva învățăturii ortodoxe. Nu e nici o sectă care să fie, zicem așa, mai apropiată de ortodoxie. Toate sunt împotriva Sfintei Cruci, neapărat împotriva preasfintei Născătoare de Dumnezeu, împotriva Sfintelor Icoane și chiar împotriva tot ce are ortodoxia. Așa încât să medităm în acest moment și în această duminică și la acest lucru. Și să ne dăm seama că, sigur, nu s-a terminat lupta împotriva icoanelor. Dar cea mai sfântă icoană, duhovnicește înțelegând, care trebuie să o păstrăm cu toată sfințenia, este sufletul din noi. Viața noastră, sufletul nostru, gândirea noastră, comportarea noastră formează o icoană a vieții noastre. Pentru mine personal, dacă eu nu trăiesc duhovnicește, icoana sufletului meu este pătată și nu este deschis în fața lui Hristos. Să ne ferească Dumnezeu ca să neglijăm viața și trăirea noastră duhovnicească și să devenim niște icoane ponosite, pătate, învechite, crăpate în fața lui Hristos. Sufletul este icoana și poartă în ea chipul lui Hristos. Sufletul fiecăruia dintre noi, gândirea noastră, vorbirea noastră, comportarea noastră și chiar îmbrăcămintea exterioară și trupul nostru intră și el în această taină a icoanei duhovnicești a creștinului. Fiecare din noi, mireni și călugări, bărbați și femei, să ne luptăm, să ne ostenim, să nu ne păteze demonul icoana sufletului prin păcat, prin gânduri spurcate, prin toată răutatea, așa cum știți și știm cu toți. În a doua parte a cuvântului aș adăuga ceva despre Sfântul și Marele Post. Întotdeauna, de când citim și noi în cărțile sfinte, nu când numai de acolo aflăm și de la bătrânii care ne-au crescut și pe noi, că postul mare închipuiește postul care l-a postit Mântuitorul după botez în muntele Carantania. 40 de zile și 40 de nopți. Deci postul mare este exact postul care l-a ținut Mântuitorul, numai că, să nu uităm, excludem din postul mare săptămâna patimilor Mântuitorului, care este postul Sfintelor Patim. Și numai așa ies 40 de zile, de la lăsatul Săcului până la Duminica Floriilor. Când duhovnicește, trebuie să intrăm în Ierusalimul cel de sus cu Hristos și să mergem pe urmele patimilor Lui până în noaptea cea sfântă a învierii, a mântuirii neamului omenesc. Așa încât, cum practicau părinții pe vremuri, în primele secole, să zicem, cum se nevoiau ei în Sfântul și Marele Post? Erau, în general, mai multe practici, dar două sunt mai importante. Vorbim de călugări. O parte din călugări, din unele mănăstiri, era această practică. Ieșeau din mănăstiri la începutul postului și se duceau care pe unii puteau prin peșteri, prin crăpăturile pământului, în special în Țara Sfântă, în Palestina, era această tradiție. Și acolo se nevoiau până în Joia Mare sau în Sâmbăta Sfinților Paști. Cum se nevoia fiecare, Dumnezeu știe. Ei imitau de altfel și pe Sfânta Maria Egipteanca. Aceștia erau mari țihaștri, mari pusnici, care trăiau ca îngerii și care luau câteva boabe sau bob muiat sau știu eu, sau două pâi care se uscau ca piatra și mâncau câte luau o fărâmă de anahură pe zi. Cine știe la câte zile, la una, la două, la trei și mai beau apă din Iordan, cum se spune, și așa se nevoiau zi și noapte, dormeau pe șezut, poate până la un ceas și iar se rugau. Și ce se rugau ei? Am găsit scrise în câteva cărți. Ei nu luau cu ei ceasul. Ei știau Psaltirea pe de rost. Psaltirea era cartea cea mai sfântă după Sfânta Evanghelie a pusnicilor. Sau luau și Sfânta Evanghelie, sau scrieau din ea și citeau din Evanghelie Mântuitorului, în special cele ale patimilor Domnului. Și așa se nevoiau cei care mergeau în pustie. Este cea mai grea nevoință în postul mare care am găsit-o în toate viețile sfinților. Nevoința a pustnicilor când plecau, rămânea unul, doi numai în mănăstire, care menținea poate slujba, candelele, așa cum știți în viața Sfintei Marii Egipteanca. și restul fiecare. Și când se vedea unul la o distanță, zărea că mai e un alt călugăr de la o distanță, se întorcea unul în cea parte și unul în cealaltă parte, ca nu cumva să se întâlnească unul cu altul și să vorbească între ei sau să povestească cum mai facem noi de obicei și ca nu cumva să piardă dulceața rugăciunii. Asta că am găsit-o cea mai aspră nevoință a cuvioșilor de odinioară, cel mai aspru post posibil. Sfinții egipteni și ei aveau mare nevoință. Citim la viața Sfântului Antonie cel Mare, Sfântului Pahomii, care de fapt era cu viața de obștii și a întemeiat viața de obștii, și la alți sfinți mari, tot așa. Au ajuns unii dintre sfinții egipteni să nu mănânce nimic până la 40 de zile ca Hristos. Așa se va, nu mai poate fi, nici să gândești că mai poate, mare omul. Ține până la o săptămână, după aceea el duci cu țolul, dacă are și să-l ducă, după aceea, sigur, închide ochii. Îi spunea părintele Dimitrie Bejan, acest martir al României, că a trăit 8 ani prin lagăr în Rusia. Și părinte, zice, e foarte ușor să mor de foame. Păi cum, părinte? Păi și părinte, nu te doare nimic? Și zice, după 8, 10, 12 zile, gata. Și cum? Zice, părinte, cel care e gata de moarte din cauza foametei, zice, are o dulceață, o salivă mult în gură, are o dulceață, zâmbește și aproape râzând și-și dă Duhul. Și foarte ușor de murit. Și nu are nici o închid, nici o durere. Și parcă ne-am putremurat că el a... Și eu am trăit, părinte, eu am văzut acestea. Avem să mor și eu, dar m-a ținut Dumnezeu. Alții rezistă la 8 zile, alții la 10. Sunt și care rezistă la 16 zile fără mâncare. Vedeți, drama aceasta, sau mai bine, tragedia aceasta a războaielor, care a ajuns până la noi. Dar sfinții de odinioară au ajuns până la 40 de zile de post. Asta înseamnă o sfințenie din altă clasă, cum nu se mai întâlnește astăzi în lumea creștină nicăieri. Alți călugări în alte mănăstiri aveau altă practică. Posteau din duminică noaptea până la sfârșitul săptămânii, când se întâlneau, făceau Sfânta Liturghie, se împărtășeau și gustau ceva din hrană. Și iar plecau unul încoace, unul încoace, dar în jurul mănăstirii. Și se adunau iar sâmbătă, noaptea, duminica, făceau Sfânta Liturghie, iar se împărtășeau și iar se duceau. Vedeți? S-au găsit și alte practici mai mici, dar le lăsăm. Astea ar fi cele mai importante de pe vremea Sfinților Părinți. Dar începând cu Sfântul Vasile cel Mare, care a făcut o reformă duhovnicească a monahismului, unică în istoria lumii creștine, Sfântul Vasile cel Mare. El a făcut o reformă duhovnicească deosebită. Deși el spune că trăind după regulile Sfântului Vasile, el n-a pus aspru post până la 3 zile cel mult. Nu a pus mai mult. El a făcut din monah și misionar. A spus, de acum lumea se înmulțește, sectele se înmulțesc și ele, avem nevoie de călugări și misionari. Nu numai de călugări postitori, că dacă postești, pentru tine postești. Dacă plângi, pentru tine plângi. Dacă te rogi, pentru tine te rogi. Dar Sfântul a spus, lumea asta cine s-o mântuiască? Cine s-a ajute? Și atunci a creat, cum știți, spitale, alezile, pentru bolnavi, pentru bătrâni, pentru de toate, așa, și a pus, biserica din tâi care a pus călugări și călugărițe, mai ales pe la spitale, așa a zis surori de caritate, mai și călugărițe. Deci, de la Sfântul Vasile cel Mare, încoace, în special pentru monahismul din Capadocia și din Siria, monahismul a început să devină un monahism misionar. A spus, care doresc viață foarte aspră, sunt în zona Egiptului, muntele Sinai și în Țara Sfântă, Palestina. Iar încoace, fiind lumea însetată după Hristos, călugării, o parte măcar din ei, să fie și misionar. Întâi cu viața, să te vadă omul cum trăiești, cum te închini, cum faci metania, să te vadă că ești blând și smerit, să-i dai un sfat, să-i dai un cuvânt, să-l binecuvintezi dacă ești preot și așa mai departe. Așa încât noi, cei de acum, suntem sub influența directă și după rânduiala, pe cât posibil, a Sfântului Vasile celui Mare. Îmbinăm rugăciunea cu cuvântul duhovnicesc, îmbinăm osteneala personală, intima noastră, a fiecăruia, și cu sfatul către omul de pe stradă, către omul necăjit, către mătușa care vine la mănăstire sau la schid pentru un sfat, pentru o mângâiere, pentru omul bolnav, pentru omul cerșător. Și poate e cea mai ușoară regulă aceasta pentru noi. Că nu e greu să te mântuiești dacă faci milostenie. Fie cu un cuvânt, fie cu un colț de pâine dacă o ai, fie cu o carte sfântă, fie cu altceva, ca să ajute pe omul necăjit. Noi cei de astăzi, iată, ne suntem în rânduiala care ne vedeți și trăim o epocă destul de grea. Să fim și sinceri. Nu vreau să fac o catastrofă din cele ce vorbesc, dar trebuie să știți că lumea de astăzi este material chiar sărăcită, foarte sărăcită. Ei bine, noi cei de astăzi, monahii, practicăm un post mai mult duhovnicesc decât trupesc. Adică nu atâta să mâncăm după o săptămână, o dată, ci mai bine și mai important postul să stăpânim limba, să stăpânim gândurile, foarte greu. Cel mai greu post, cel mai ușor, dar eu simt, pun un brâu tare la burtă, noi așa mă iertați, și mă duc cu neava încoace încolo și mă iau cu altele și uit din mâncare, 3 zile trece repede. Dar nu e cel mai bun ăsta chiar. Cel mai bun post este și ăsta, dar unit cu postul duhovnicesc. Degeaba eu nu mănânc 3 zile dacă cârtez de 3 zile. Sau vorbesc, sau spun lui cealaltă ce-a făcut, cealaltă cu tare, de ce e cu tare, acolo cu tare. Deci postul complet la noi, la călugrii de astăzi, este așa, mâncare cu măsură, cât îți dă după rânduiala mănăstirii și cât îți îngăduie duhovnicul. Vorbă cu măsură, s-a mai bine zis, postirea de vorbire, postirea de auzi, postirea de a citi toate prostiile, cum sunt acum pe cele ziare, și alte posturi din acestea, ca și a gândurilor să le stăpânim, și atunci postul nostru e mai complet. Poate spun Sfinții Părinți că e mai puternic postul de gânduri decât postul de mâncare. Dar unite și postul trupesc și postul duhovnicesc, în adevăr, să facă adevărate minuni. Mi-amintesc și să vă amintesc, adică un părinte mare a trăit acum poate peste 50 de ani la mănăstirea Neamț. Părintele Iosif Crăciun a fost pusnic la Icoana Veche, dacă știți, pe vale, de la fabrică, așa e, tot merg vreo 7-8 km. Ei bine, acesta era din Gârcina, de pe aici, din loc, lângă Piatra Neamț. A fost și căsătorit în tinerețe. Și apoi s-a dus la pustie, acolo, s-a făcut pusnic, schimonah, erosimonah, patriarhul Nicodem l-a făcut preot și avea darul vindecării bolnavilor de duhuri necurate. Și s-a făcut o tradiție prin anul 1940, 40 și ceva, până aproape în 50, când el a murit, așa era de multe lume bolnavă, dar nu era ca acum bolnavă, dar venea de peste tot. Încât la părintele Iosif Crăciun auzea de departe cum țipă demonii, cum răfinează bolnavii. Și ce face părintele Iosif? Fiind tare în post, dar și în rugăciune, citea permanent psaltire, aveți cu 3 ușenici, zice, tot timpul citea la psaltire, zice și noapte, cu rândul. Și bătrânul dormea un ceas, 2, și iarăși la post, și iar la rugăciune. Și se scula noaptea, la miez de noapte, avea acolo undeva în pădure, o, niște, 2-3 camere, când dușei bolnavi, i-a dușit și legați. Și zice, bătrânul, când era prea periculos, și citea de la fereastră, molitorii Sfântului Vasile. Și părinții, și a treia zi, făcea Sfântul Masul, mai venea 2 preoți din Manasterea Mare din Lavră și zice, părinte, jumătate din ei zice, se duceau pe pișoare lor acasă. Așa ceva. N-am mai apucat în secolul ăsta decât am citit eu prin cărți, decât am auzit. Deci acest părinte Iosif, deci vedeți, îmbina psaltirea cu postul trupesc, cu postul limbii și cu somn puțin și cu măsură în toate cele, și așa era post complet. Ei, să ne sfirim și noi, cei de astăzi, să facem un post îmbinat așa, nu numai să cingem bine cureaba că ne foame, ci și postul de mâncare, și postul de vorbării multe, și postul de a povesti și de a râde, să ne iertați. Că dacă vezi la noi, cel puțin la Moldoveni, 2 alături, gata, e trebuie să povestească. Orice a fost, orice ar să fie. Și asta, să știți, e o mare deficiență, o mare lipsa noastră. Vorba multă, deci țăranul sărășia omului. Pentru noi călugrii, vorba multă este pierderea sufletului nostru. Și ziceam de părintele acela, deci a rămas în istoria noastră locală ca cel mai mare exorcist sau izgonitor de demoni din oameni, din cât aflăm noi, din cât am găsit și am tot umblat și am tot știți și am scris. Așa încât să învățăm de la pusnicii noștri, de la părinții noștri și această nevoință, ca să îmbinăm postul trupesc cu postul limbii, cu postul de gânduri, cu postul de vorbă, cu postul de știu și de toate. Și toate la un loc formează o post duhovnicesc pe care îl putem să-l împlinim cu toți. Iată, avem aici în jurul Sfântului și câțiva pusnici. Deci, vedeți, cei mai revnitori, pentru stare, se îngăduie să se retragă mai deoparte, să trăiască viață semi-pusnicească. Dintre toți, noi îl numim neapărat Părintele Onufrie. Este și cel mai vârstnic din toată mănăstirea, din câte știu eu, și este un mare părinte duhovnicesc. El nu dă sfaturi multe, dar când te duci să-l vezi, numai cât îl vezi și îți dai seama, un pustic bătrân de-abia merge, dar stă acolo în pustie și are bucuriile lui, are lacrimile lui, are rugăciunile lui, pe care numai el le știe, și are bucuriile lui. Mai este acolo un alt părinte, Gervasie, mai avem schițisorul ăla de la Râpa lui Coroi, unii de asemenea sunt câțiva părinței care trăiesc și ei acolo nevoință, deci iată și părinți pustici avem, care se roagă. Iar noi din clase, fiecare să-și mențină rânduiala lui și să îmbinăm postul trupesc de mâncare cu postul duhovnicesc, cu sfatul duhovnicului, cu sfatul părintelui Cleopa, cu darul Duhului Sfânt care ne-a dat Dumnezeu și să prețuim cu mare sfințenie ideea aceasta. Dacă nu îmbinăm rugăciunea cu nevoința, cu smerenia, cu ascultarea și cu dragostea, nu putem fi icoane vii ale Preasfintei Trăimi. Să dea Bunul Dumnezeu ca cu toții să putem spori duhovnicește și să devenim icoane vii și adevărate ale Preasfintei Trăimi. Amin.